Дипле-Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2024 жылын 11 марты, теттенин дуусенбе күнү. Сунк программамызда Рамазан айынын башланмагы менен хариттердин бахасы 50% тилине кымбатлады. Түркмен абатта сакланган автобустардын жолугчулары кубушмагына карашылар. Ве белгилик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Одолу менен мен Мердан Тариев күнүн тазирлери менен тааныштырыярын. Он вирінші мартта дүниядәкі 1,8 миллиард мұсылман үшін мұқаддес Рамазан айы басылынды. Сауд Арабстанының хәкіметлері 10 мартта ағысым көні айын долып, тәзі Рамазан айының 11 мартта басылынандығыны ұғылан еттілер. Рамазан айының давамында оразы тұтян мұсылманлар күн чықып батянса нахарланмақтан, суықлық ішмектен өз жынсы қатнасықтан сақланярлар. Рамазан айы динчилери Худайга якынлаштырмак, эжир чекенлер барыда ятлатмак үчүн ниетленер. Рамазан айы 11 мартта Түркменистанда ким башланды. Мусулмандар ай хатабыны улонярлар. Шу себептен Рамазан айынын дүрлү юрттарда 1-2 күн ары тапаут менен башланмагы мүмкүн. Рим папасы Францис мусулмандарды Рамазан айынын келмеги менен кутлады.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suize bizim musulman doğanlarımızın Ramazan ayı başlanyar. Men olara özümün yakınlık duygularımı mälim edýärin dip Rim papası Francis 10 martta aýtdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki urşu bilen Israil'e kömek etmekten has köp oňa ziyan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9 martta çykyş etdi. Байден Америка ве Европа билелеси тарапындан террористик курумы hükmünde ikrar edilen Хамас топору жеңчилеринин 7-нчи октябрдагы hüjümünden соң Израилдин өзүнүн курумы хакы боюнча колдоону эскер этти. Эмма Байден Нетаньяхунун Алпариан хирикеттери нетижесинде бийгуна жандарын жок болмогуну хас көп үнс бермелидигине айтты. Байден MSNBC телеканалына берен интервьюсында Израилдин Газанын Рафах шаарына hüjüm etmek ihtimallıklarının özü üçin kızıl çizik boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israili hiç açan terk etmerin diýip sözüne goşdy. Geçen ýyl Iranda azından 300 sany denan özlerinin siýasy ýa-da ideologik garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy diýip adam hukuklary boýunça Hengaf topary mälim etdi. Ol häzir ýüzü goly aýalyň durly aýplamalar etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýerleýän Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azından 325 tane denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, şeýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azından 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulugy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasını sisteme qarşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yer yüzündäki korrupsiýa ve çalçılık ýaly aýplamalar ýöňkülipdir. Al-Qaida jeňçi toporunyň Yemendäki şahymçasynyň lideri öldi. Bu barada jeňçi topary 10-njy martda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň hökümeti jeňçi toporuna 1 mil ýol başçylyk eden Halid al-Batarfiniň kellesi üçin 5 million dollar möçberinde pul bayrağını ýygylan edipdi. AKP gysga ady bilen hem tanalýan bu topar Al-Qaidanyň düzümindäki iň howpli şahymçylaryň biri hasaplanýardy. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazy Gunwatarındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga-da ençemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram möçberde partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdyrylmady.